në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kuvendi po debaton zbatimin e kushtetutës dhe praninë e strukturave të pushtetit të Serbisë në territorin e Kosovës. Ivde Kermabo thot se në veri të Mitrovicës duhet të filloj puna e gjykatës. Partitë politike të pensionistëve të Kosovës thonë se do të angazhohen për përmirësimin e pozitës së kësaj kategorie. Imponimi sanksioneve do të ishte mesazh i qartë për Iranin, pohon Hillary Clinton. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, me kërkesë të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Kuvendi i Kosovës po debaton në lidhje me zbatimin e kushtetutës dhe praninë e strukturave të pushtetit të Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës. Duke iu përgjigjur shqetësimeve të deputetëve në lidhje me gjendjen në veri të Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi tha se qeveria përfundimisht është vendosur në shtrirjen e pushtetit legal në këtë pjesë të Kosovës. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Kuvendi Kosovës po debaton sot në lidhje me zbatimin e kushtetutës dhe praninë e strukturave të pushtetit të Serbisë në territorin e Republikës së Kosovës. Propozuesi i kësaj pike të rendit të ditës, kryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Nexhat Daci, tha se tash është momenti kur institucionet e Kosovës duhet ta thonë fjalën e tyre në lidhje me zbatimin e kushtetutës në gjithë territorin e vendit.
Kosova po zvogëlohet nga aspekti territorial. Në një pjesë të madhe të territorit të Kosovës, shteti in fqinj ushtron të vetmin rol të pushtetit në Kosovë, me pranin e të gjitha dikasterve të qeverisë Serbisë.
Deputetin e Gjadaci tha se mbajtja e pakontroluar e kufirit në veri dhe funksionimi strukturave paralele atje, po i kushton me miliona euro buxhetit të Republikës së Kosovës. Në emër të qeverisë, kryeministri Hashim Thaçi ka prezantuar planet e parapara për shtrirjen e pushtetit në veri përmes zbatimit të strategjisë për integrimin e kësaj pjese. Ai e ka siguruar kuvendin se qeveria tashmë është e gatshme të fillojë shtrirjen e pushtetit në veri për të dhënë fund, si tha kryeministri, kaosit të 10 vjeçar atje. Thaçi edhe një herë ka përjashtuar përdorimin e dhunës si mjet për zgjidhjen e problemeve ekzistuese në veri, kurse ka mbështetur një shtrirje më të gjerë të pranisë ndërkombëtare atje.
Si kryeministri i Kosovës duhet të theksojë se qeveria është përfundimisht e vendosur për shtrirje institucionale dhe kujdes institucional në veri. Strategjia për veriun është bazuar në katër fusha kryesore: fuqizimi i sundimit të ligjit, decentralizimi apo reformimi i pushtetit lokal dhe themelimi i komunës së Mitrovicës së Veriut, adresimin e qeverisë në tri komunat e Veriut, Zbun, Potok, Leposavić dhe Zveçan, dhe përmirësimi i situatës socioekonomike në këtë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës.
Parashtruesi kërkesës për debat Lidhja Demokratike e Dardanisë ka kërkuar që ky debat parlamentar të rezulton në fund me miratimin e një rezolute me të cilën do t'i kërkojë qeverisë dhe institucioneve tjera relevante të zbatojnë kushtetutën në gjithë territorin e Kosovës dhe të pamundsojnë funksionimin e më të tjeshëm të strukturave të pushtetit të Serbisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Beograd. Shefi misionit të BE-s në Kosovë, Ivde Kermabo, thot se prej shumë sfidave, prioritet e misionit e ULEX është që në Kosovë të ketë sundin të ligjit për të gjithë. Në një intervistë për agjencinë Beta, zoti Kermabo tha se për këtë arsye përsëri duhet të filloj puna e gjykatës në veri të Mitrovicës dhe ka shtuar se situata e tashme i përgjigjet vetëm krimit. Lidhur me strategjinë për integrimin e veriut të Kosovës që e kanë hartuar zyra ndërkombëtare civile dhe qeveria e Kosovës, zoti Kermabo ka theksuar se ky nuk është plani bashkimit evropian. Euleksi është në veri të Kosovës për më tepër se një vit dhe po përparoj me kujdes hap pas hapi, tha shefi misionit të BE-s dhe shtoi se nuk jemi këtu për të imponuar diçka me forcë, por për të siguruar sundimin e ligjit për të gjithë. Tiranë. Faqja zyrtare e presidentit të Shqipërisë Bamir Topi është normalizuar pasi mbrëmë atë e kishin sulmuar hakerët të serb. Zyra e presidencës ka njoftuar se pas sulmit faqja kishte kaluar në ripunim. Pas së ndërhyrjes së hakerëve në mes të faqes zyrtare të presidentit Topi, në gjuhën angleze shkruante Kosova është Serbi. Para disa ditësh hakerët serb kishin ndërtuar edhe në faqen e presidencës së Kosovës. Düsseldorf. Një gjykat në Düsseldorf të Gjermanisi ka dënuar me burg deri në 12 vjet, 4 vet lidhur me komplotin e zbuluar për sulm ndaj caqeve të Shteteve të Bashkuara në Gjermani në vitin 2007. Tre prej tyre, Fritz Gelovic dhe Daniel Schneider, të dy gjerman të konvertuar në islamizëm dhe shtetasi turk Adem Yilmaz, janë dënuar si antar të organizatës terroriste dhe për vepra të tjera. Personi katërt, Atila Selek, shtetas turk, është dënuar për mbështetje të organizatës terroriste. Gelovic dhe Schneider janë dënuar me nga 12 vjet burg, Yilmazi me 11 dhe Seleku me 5 vjet burgim. Bagdad. Në Irak kanë filluar votimet e hershme në kuadër të zgjedhjeve të përgjithshme që mbahen këtë të diel. Në to pritet të përfshihen afro 800.000 persona që nuk do të jenë në gjendje të dalin në votimet e së dieles. Në mesin atyre që votuan sot janë edhe policët dhe ushtarët irakian, shumica prej tyre antar të njësiteve me mira pjesëtar të forcave të sigurisë, të angazhuar për mbrojtjen e vend votimeve më 7 mars. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton konsideron se imponimi i sanksioneve do të ishte mesazh i qartë për Iranin.
We are pursuing sanctions which we think is a...
Ne po përgatisim sanksione për të cilat mendojmë se është një përpjekje e rëndësishme nga komuniteti ndërkombëtar për të dërguar mesazh të qartë për Iranin. Personalisht mendoj se vetëm pasi të kalojmë sanksionet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, Irani do të zhvillojë negociata, tha Hillary Clinton, duke u shprehur për programin atomik iranian. Nga ana tjetër, shefi i shtatmadhorisë së përbashkët të ushtrisë amerikane, Mike Mullen, thotë se ka shqetësime të jashtëzakonshme në rritje për ambicjet bërthamore të Iranit. Megjithatë, admirali Mullen sugjeroi se çfarëdo aksioni ushtarak nuk është rrugë e preferuar në këtë pikë. Islamabad. Zyrtarët thonë se forcat e sigurisë në Pakistan kanë vrarë afro 30 luftëtar taliban, pasi më parë pjesëtarët e sigurisë ishin sulmuar. Sulmi ndodhi në territorin e trazuar fisnor përgjatë kufirit me Afganistanin. Sipas zyrtarëve, gjatë sulmit të militantëve, sot herët në mëngjes, kundër një baze të ushtrisë në rajonin Mohmad, u vra një ushtar dhe u plagosën 4 të tjerë. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në vazhdim sjellim edhe dy kronika nga Prishtina. Në Kosovë kohëve të fundit janë formuar dy parti politike të pensionistëve, Partia Pensionistëve të Kosovës dhe Partia Pensionistëve dhe Invalidëve të Kosovës. Veprimtarët e këtyre partive pohojnë se do të angazhohen për përmirësimin e kushteve të vështira me të cilat ballafaqohen pensionistët. Vlerësohet se në Kosovë janë mbi 130.000 pensionistë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Meti.
Lush Isufaj, kryetari Këshillit Nismetar të Partisë Pensionistëve dhe Invalideve, tha se që nga përfundimi i luftës, pensionistët janë diskriminuar në forma të ndryshme, duke ju shkelur të drejtat elementare të tyre. Ai madje tha se në fushatat parazgjedhore, pothuajse të gjitha partitë politike jepnin premtime me gojë dhe me shkrim se do të zgjidhin problemin e pensionistëve. Premtime këto që sipas tij nuk janë realizuar asnjëherë.
Pra, shkaqet dhe motivet e formimit të partijës sonë jënë të arsyshme dhe thelësisht njerëzore. Po organizohemi që në organet e pushtetit të përfaqësojmë vetë vetën dhe që votat tona dhe të simpatizantëve tonë të mos u japim të tjerëve që edhe ma të i të vazhdojnë të na injorojnë për buzin dhe anashkalojnë.
Edhe Sabiti Dragaj, kryetari partijës e pensionistëve të Kosovës, pohon se gjendja kësaj kategorie është shumë e vështirë. Pensionistët e kanë humbur dignitetin e tyre. Shuma e parave që marrin nga qeveria, thot ai, është ofenduese. Formimin e partisë të cilën e udhëheq Dragaj e konsideron si një lloj imponimi nga subjektet tjera politike apo partive që janë dhe kanë qenë në pushtet, pasi thot ai, deri më tani asnjë qeveri nuk është marrë me çështjen e pensionistëve. Megjithatë, ai është optimist se do të arrihet sado pak të përmirësohet jeta e kësaj shtrese.
Nuk ka tjetër rrugë dalje më përveç se me femelu partin e pensionistët Kosovës dhe për me hynë parlament. Ashtë e pensionistët organizohen, kur dalit në votimet, në votojnë për partin e vetë, nësë përdojmë e marë kërkujnë asë elektoratin, vetë nda votat tonë që kemë dhona në me vitet të tjera tjera, apo dojmë ndalë për veti. Nëse pensionistët veti sot, jeni bindë si kemi që jeni për partive mba kërësuar këtu të në Kosovë.
Në anën tjetër, themelimin e partive politike disa pensionistë e shohin si përpjekje për ndryshimin e statusit dhe kthimin e pozitës së tyre në binare të një jete normale. Aslan Aslani, pensionist, thotë se formimi kësaj partie është i domosdoshëm, pasi sipas tij gjasat janë më të mëdha për realizimin e të drejtave dhe interesave të tyre.
Ka qenë masa domosdosh me para 10 vitesh, është e vonuar. Realisht, është dashur me pritje të rregullohet statusi pensionistëve.
Por Bajram Jashari, 70 vjeç, është skeptik se formimi i partive të pensionistëve mund të ndikojë në përmirësimin e gjendjes së tyre.
Ne mund të flasim sa të dëmë parlament, po flasin edhe të tjere sa po kanë mundësi e fuqi, mirë po fjalët e tyre hasin në vesh të shurdhër. Dhe gjo është e kotë nëse nuk ka mjete. Dhe në qoftë se mjetet të cilat i kanë në dispozicion Kosova, keq përdoren si që po dim gjithë neve. Se cili prej nesh e din qëfar është korupcioni, e din qëfar janë vjedhjet.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Privatizimi dhe dhënia me koncesionin ndërmarrjeve publike mund të rris interesimin e investitorëve të huaj në Kosovë dhe kjo mund të ndihet brenda aktiviti vlerësojnë zyrtar kosovar. Mirë po ekspertët mendojnë ndryshe. Ata pohojnë se Kosova vazhdon të mbetet vendi pasigurt për kapitalin e huaj dhe nuk presin përmirësim të gjendjes. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kryeshefi për promovimin e investimeve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Mustafa Hasani, bën të ditur se janë duke punuar me Bankën Botërore për identifikimin e indikatorëve të cilët po largojnë investitorët.
Kemë dy komponente me cilat po interesohemi këtë vetë. Është komponenti i parë i promovimit dhe komponenti i dytë është shikimi mundësive për krijimin e një ambienti më të mirë biznesor. Ne po punojmë me Bankën Botërore në identifikimin e atyre indikatorëve në të cilat konsiderojmë se ekziston mundësi për ndryshime pozitive.
Sipas zyrtarëve të agjencionit për promovimin e investimeve deri më tani, asnjë investitor i huaj i cili ka qenë prezent në Kosovë nuk e ka lëshuar vendin ton, por përkundrazi kanë vazhduar me investimet dhe bizneset e tyre. Hasani thotë se shumë investitor kanë treguar interesin për të investuar në Kosovë dhe kjo pritet të konkretizohet gjatë këtij viti.
Ne kemi pas një rënë të investimeve, por çfarë janë pritjet? Ne besojmë se bazë të shënimeve që kemi, vërejtja është një interesim mjaft i shtuar i kompanive të mëdha multinacionale, sidomos pas vendimeve që janë për privatizimet të mëdha i PTK-s, aeroportit të Kekut, dhënia me koncesion në minitë centraleve, ndërtimi i Kosovës së Re.
Ndërkohë, përveç krizës ekonomike globale, sipas ekspertëve për çështje ekonomike në Kosovë, problem paraqet edhe mosbatimi i ligjit. Eksperti për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu thotë se investimet e huaja në Kosovë, të cilat vazhdimisht janë parë si mundësi për zhvillimin ekonomik në vend, nuk janë duke ndodhur.
Vetë fakti që në konferenca të ndryshme promovuese interes simi të huajve për të ndëgjuar për Kosovën është në ramje sipër e ngarkon apo e shqetson këtë situatën më tepër dhe vërtet është koha kur duhet këtyre problemeve t'u çasim me një pragmatizëm më të madh dhe të bëhen ndryshime në fond vertikale apo në atë horizontale.
Eksperti për çështje ekonomike Gërxhaliu thotë se duhet rënjësisht të ndryshohet çështja e qeverisë ndaj zhvillimeve dhe proceseve ekonomike. Ai thekson se qeveritarët duhet të jenë mbartës së luftimit të korrupsionit.
Nëse në këtë mënyrë do të arrijmë të bëjmë diçka pozitive, atër me siguri do të kemi vërtet ndoshta rritje të interesimit të huajve. Për momentin vërtet situata është mjaft e vështirë dhe jo vetëm për të huaj, por nëse bëhet një analizë më e thellë, viti 2009 është karakterizuar me investimet e biznesmenëve kosovar shumë atë për në ruajtjen e asaj që kanë arritur sesa në zgjerimin e kapaciteteve biznesore, sepse vërtet kanë qenë të limituar.
Ndryshe sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, gjatë vitit 2009 investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rënje 30%, ndërsa sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, Kosova konsiderohet ende si një vend i pasigurt për investitorët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndoqët edicionin e dytë të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.